Dəyərli dinləyənlər, Təbriz mərkəzli Azərbaycan Milli Hökumətinin quruluşundan 77 il keçir və bugün İranın tamamında hökumət əleyhinə nümayişlər davam edərkən Təbriz, Urmiyə və Ərdəbil kimi şəhərlərdə azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarı səsləndirilir. Mərhum Pişəvərinin liderliyində 77 il öncə qurulan və 76 il öncə devrilən Azərbaycan Milli Hökuməti təcrübəsi bugün küçələrdə bu şüarları səsləndirənlər üçün nə anlam daşıyır? Proqramımızın qonağı sosioloq Ural Hatəmi ilə daha ətraflı danışacaq. Ural bəy, bu etirazlara gəlmədən 76 il öncə Azərbaycan Milli Hökuməti Tehrandan ordunun Azərbaycana gəlməsi ilə devrildi. Nə deyirsiniz, o hökumətə bugün baxanda, yəni bugün 76-77 il öncəyə baxanda, bugünün tələblərinə, bugünün siyasi şərtlərinə, bugünün problemlərinə də nəzərən o milli hökumətdə nə görürük orada?
Öncəliklə sağ olun, Əli Rıza bəy. Siyasi hadisələr, tarixi hadisələr öz yaşandığı öz dönəmində çox, yəni anlaşıla bilsə də, ətraflı bir şəkildə analizləri hər zaman naqis olubdur. Yəni, illər geçməsi lazımdır bir siyasi xüsusən hadisənin üstündən ki, doğru düzgün onu eləyə bilək, analiz eləyək. Bunun ən böyük səbəbi budur ki, bir sıra deyilməyən sözlər vardı ki, illər geçdikdən sonra deyilir və sənədlər ortaya çıxır. Sənədlər, yəni bu sənədlərlə eləyə bilirik söyləmləri, ideolojiləri və strukturları analiz eləyək. Ona görə bu qədər zaman keçdikdən sonra indi milli hökuməti və İranın o zamanki şərtlərini əldə olan araşdırmalara, tədqiqlərə baxdığımız zaman daha yaxşı anlaya bilirik. Və bunu da demək lazımdır ki, bu tədqiqlər daha da artıq olmalıdır və çoxalmalıdır. Çünki qaranlıq qalan tərəfləri də vardı o dönəmin. Bugünkü şəraitinə əgər istəyək, 76-77 il bundan qabağı qiyaslayaq, sadəcə İranın içərisində, yəni İran hudutları içərisində olan hadisələr, siyasi və başqa siyasi, ictimai, toplumsal və hətta kültürel bütün bir baxış İran hudutları içindəki o şəraitə baxdığımızda, bunun yanında eyni zamanda beynəlmiləl şəraitə də baxmamız lazımdır. Milli hökumət qurulduğu dönəmdə İranda ciddi bir istiqrarsızlıq vardı. Yəni, belə bir qayda vardı. Diktatorlar zəiflədiyi zaman, diktatorlar çöktüyü zaman o diktatorluğun altında əzilən qruplar öz haqlarını, hüquqlarını daha açıq və daha şəffaf dilə gətirirlər. Kimiləri buna deyir ki, bu tələblərə, bu dilə gətirmə şeyinə radikalizmi deyir. Kimiləri də bu siyasi açıqlıqdan, azadlıqdan qaynaqlanan bir ifadənin özgürlüyünün bir nəticəsi olaraq deyirlər. Yəni, fərqli-fərqli danışıla bilər. Bugün baxdığımız zaman eyni bir tabloyla qarşı-qarşıyayıq. İranda bir diktatorluq zəifləmiş durumda və bu diktatorluğun çöküş bir prosesi başlamış durumda. Təbiidir ki, beləncə bir şəraitdə İranda daha net və daha şəffaf istəklər, tələblər ortaya çıxır və görülür. Eyni zamanda, yenə 76 il qabağa baxdığımız zaman, beynəlxalq əlaqələrə baxdığımız zaman, İkinci Dünya Müharibəsi vardı. Yəni, İkinci Dünya Müharibəsi özü yetərlidir ki, bütün dünyanı vırsın bir-birinə. Və lap mühümü, soyuq savaşın, deyək ki, başlanğıcı bir dönəmdir. Beləncə bir dönəmdə Azərbaycan, Güney Azərbaycan məsələsi, İranda Azərbaycan məsələsi özünü göstərir. Baxınız, eyni şəraitdə, eyni şərait olmasa da bənzər bir şərait var. Bugün yeni bir kürəsəl düzənin, yəni bir geçiş sürəci içərisindəyik an etibarilə kürəsəl düzəndə. Baxdığımız zaman Rusiyanın gördüyü işlər, Ukrayna məsələsi, Çinin bu şəkildə ortaya çıxması, Çin ilə Amerika Birləşmiş Ştatların bir-biri ilə bu şəkildə deyək ki, rəqabəti. Yəni, bir geçiş prosesindəyik. İkinci Dünya Müharibəsinin o illərdə də bir geçiş prosesi yaşanırdı. Beynəlxalq şərait də bənzər bir şəraitdir bugünün o gün. İranın içində də biraz qabaq dediyim kimi bənzər bir şərait var idi. Və bu fəzadan istifadə edib Azərbaycan öz istəklərini açıq və şəffaf şəkildə həm əməldə, pratikdə, həm teoridə və ya nəzəriyyədə ortaya qoyur.
Ural bəy, bu azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarı nə qədər sizin o dediyiniz o istəklər istiqamətində düşünülmüş bir şüar kimi mi görürsünüz? Yoxsa bir də şüarlar var, yəni biz baxırıq, misal üçün elə bir qafiyə olsun, o şüarın ahəngi ilə olsun, düzələn çox şüarlar da var. Nə düşünürsünüz?
Şüarlar, Əlizə bəy, sadəcə qafiyəsi, vəzni, o sözün ağızda dolaşıb eşiyə çıxması, o şeirsəlliyi bir tərəfə qalsın. Şüarların möhtəvasıdır ki, tarixdə onu səbt eləyir. Bütün inqilablara dünyada baxdığımız zaman möhtəvası ağır, dolu, şəffaf olan şüarlardır ki, tarixdə səbt olunur və qalır. Mənim şəxsi görüşüm budur ki, azadlıq, ədalət, milli hökumət Azərbaycan xalqının, xüsusən Azərbaycan xalqının, yəni o birisi xalqlarının da məsələsi bir tərəfdə qalsın, bu şüar illər fəaliyyətin, illər baskının, bütün o şərait ki İranda yaşanıbdır, Azərbaycan türklərinin başına gətirilibdir bütün o zülmülər, bütün o zülmün içindən çıxmış, pişmiş bir şüardır. Yəni, mənim görüşüm bu deyil ki, ola bilər ki, biri və ya biriləri, hər kim bu üç kələməni yan-yana qoya bir gecədə və səhər çadıya. Bu, əslində bir gecənin, bir gündüzün, bir anın şuarı deyil, başqa şuarlar kimi. O möhtəva illər boyu oluşubdur, şəkillənib və bu üç kəlmədə özünü xülasə edibdir. Kəlmələr səsdən və yazıda bizim o gördüyümüzdən daha dərin məsələdir, daha dərin bir mövzudur kələmə. Kələmələrin möhtəvasıdır ki, dediyim kimi o ağırlığı daşır. Azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarına mən belə baxıram. İllərin şeyini görə bilirik bunun içində. Tələblər, istəklər mövzusunda çox net, açıq və şəffaf Azərbaycanın İstəklərini göstərir bu azadlıq, ədalət, milli hökumət. Ədalətin içində bütün sosial məsələləri biz yığa bilərik. Sosial yoxsulluğundan işsizliyinə qədər, siniflərin arasındakı deyək ki, eşitsizlik, bərabərsizliklərə qədər, azadlığın içinə yenə bir sürü başqa kələmə yığa bilərik və eyni zamanda milli hökumətin də içərisində bir çox qavramı, bir çox məfhumu yığa bilərik. Çox qapsamlı bir şuar olduğuna inanıram mən.
Ural bəy, bugünkü etirazlara baxanda, yəni qadınların liderliyi ilə başladı, qadınların məsələləri ilə başladı, elə indi də ağırlıqlı olaraq var, başqa tələblər də ortaya qoyulur təbii ki. Bugün səsləndirilən bəzi tələblər, bəzi ortaya qoyulan problemlərin bugün başqa dövlətlərdə, başqa ölkələrdə necə bunların həlli tapılıb, onu da danışanlar var, amma elə o İranın özündə də nələr olub keçmişdə ona da müraciət edənlər də var. Məsələn, baxırsan, Pəhləvilər dönəmindəki şəkilləri paylaşırlar. Hicab o zaman məcburi deyildi. Və ya elə türk faallar Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmindən bir şeylər paylaşırlar. Azərbaycan Milli Hökuməti təcrübəsinə bu mənada necə baxırsınız?
Bu müqayisələr ki, olunur. Deyək, məsələn, İranda dil məsələsini gələk, məsələn, İsveçlə və ya deyək ki, Amerika ilə, ya da İranın ilə yaxınında Ərəq ilə, ya Əfqanistanla müqayisə eləyənlər var. Mənim şəxsi görüşüm budur, bir sosioloji perspektivindən istəyəm, əgər məsələyə baxam. Toplumlar, hər toplum biricikdir, deyə bilərik. Hər toplum öz strukturları, öz mekanizmaları, öz toplumsal, yəni sosial və psixolojik özəllikləri vardır. Hər toplumu özündə, öz strukturlarını nəzərdə alaraq, öz tarixini, öz cəmi hafizəsini, öz tarixini əgər nəzərdə almadan qalxıb da bunu başqa ölkələrlə, başqa toplumlarla, cəmiyyətlərlə müqayisə edərsək xətaya düşərik. Hər toplumu ilk başda özü ilə müqayisə eləmək lazım. Özü ilə necə zaman dilimi içərisində fərqli tarixi dönəmlərdə o prosesi iki toplumu keçmişdən bu günə gətirir. O hafizədən yola çıxaraq təhlil eləmək lazımdır. Yəni İrandakı strukturlar İsveçdəki strukturlar deyil, Fransadakılar deyil, Çindəki deyil. Hətta Uyğurların başına gələnlərlə bizim başımıza gələnləri İranda bunlar bir-birindən eyni kateqoriya qoya bilərsən, amma bunlar eyni şeylər deyil mənə görə. Toplumlar tamamen fərqli bir şeylərdir. Hər, yəni insanlar kimi eyni, yəni insanlar bir-birindən nə qədər fərqli isə, eyni dili danışırıq, amma çox fərqliyik biz. Ona görə toplumun özünü ilk başta özünə baxmaq lazımdır. Bu mənada İranda xüsusən məşrutə inqilabından sonraki prosesdə modernləşmə, demokrasi, anayasa, məclis, fərqli haqlar, hüquqlar, mətbuat, ondan sonraki prosesdə elə milli hükumət, xüsusilə milli hükumət, onun bu ikisinin arasında xiyabanının hərəkəti. Bunlara biz ilk başda bunlara baxmamız lazımdır. Çünki baxınız, elə bir buna bənzəyir. Yeni yetmə bir yetişkin bir insanın karakterini biz analiz elədiyimiz zaman bu karakteri məcburuq ki onun yeni yetmə dönəminə baxaq. Məcburuq ki onun uşaqlıq dönəminə baxaq. Ya bu niyə bu şəkildə olub? Bu şəkildə baxılır yəni insanların hafizəsi, karakteri necə oluşub? Hər toplumun da karakteri var. Güney Azərbaycan toplumunun, İrandakı bütün xalqların, başqa xalqların, türklərin hər birinin bir karakteri vardı. Və bu karakterləri biz öz keçmişinə baxaraq bunu analiz eləməliyik. Və bunu ciddiyyətlə eləməmiz lazımdır əslində.
Ural bəy, Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində bəzi dəyişimlər, radikal dəyişimlər, yəni qısa müddətdə istər elə ana dilinin tədrisi, yəni türkcənin tədris olduğu tək dönəmdir modern İran dönəmində. Qadınlara səs vermə haqqı verildi. Başqa haqlar radikal əslində sürətli bir şəkildə bəzi dəyişimlər oldu. Bunlara uğurlu təcrübə kimi baxılsa, bir tərəfdən də amma sonunda da bu hökumət devrildi bir il sonra. Bu anlamda o təcrübədən bugün elə o küçələrə çıxanlar, o təcrübə bunlara, o fərqli təcrübələr bunlara nə verə bilər?
Mənim görüşüm budur ki, bugünkü, yəni deyək ki, Azərbaycanla bağlı konjöktör tamamilə o dönəmki şeydən, konjöktordan fərqlidir. Həm bölgəmizdəki güclər, həm dünyadakı güclər məsələsi o zamandan görə fərqlidir. Baxmayaraq ki, geçiş, biraz qabaq da mən dedim bunu, ikisində də bir geçiş dönəmi söz konusudur. Bugün müstəqil bir Azərbaycan Cümhuriyyəti dövləti var. O zaman bu yox idi. Bugün o gündən çox daha güclü, çox daha gəlişmiş, iqtisadi, əskəri anlamda, demokratik anlamda çox daha gəlişmiş bir Türkiyə var bölgəmizdə. Yəni, bilirsiniz, bugünkü şərait o günkündən biraz fərqlidir. Azərbaycan xalqının bugün dəstək ala biləcəyi, əgər elə bir şərait ortaya çıxa, dəstək ala biləcəyi möhtəməl güclər var. Bu kəsin deyil. Yəni, heç bir zaman deyə bilmərik ki, qətiyyətən bunlar kömək eləyəcəklər, dəstək olacaqlar. Amma bu böyük bir ehtimaldır ki, bir dəstək ola bilər. O tarixə görə, milli hökumətə görə daha fərqli bir tablo ortaya çıxa bilər. Bir bu məsələ var. İkinci məsələ demokrasidən, ana dildən, İran mərkəzi sistemindən, ondan sonra başqa-başqa İrandakı siyasi quruhlara görə bugünkü siyasi savad çox dəyişibdir. Yəni, bugünkü siyasi savad, o günkü siyasi savaddan çox daha ilərdə. O zamanlar İranda və Azərbaycanda neçə nəfər eləyə bilirdi oxuya, yaza bilə ki, kitab oxuya, dünyayı oxuya bilə. Bugün haradasa hər kəs bunu eləyə bilir. Bütün yaşlarda insanların əlində telefonlar, dünyadan xəbərləri vardır. Eləyə bilirlər ki, irtibat quralar özlərinin xəbərlərini işləyə bilir. Yəni, bunu deməyə çalışıram. Həm ölkənin içində, həm beynəlmiləl şəraitdəki değişiklikləri nəzərdə tutaraq bunu düşünməmiz lazımdır. O zaman ana dilini xalqın yüzdə neçəsi istəyirdi, bugün xalqın yüzdə neçəsi istəyir. Başqa məsələləri də eyni şəkildə müqayisə eləyə bilər.
Çox sağ olun, təşəkkürlər Ural bəy müsahibə üçün.
Çox sağ olun sizə də yorum yazdınız.